Nsemmilkom l-istudio ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali, Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum fejn ħammorru triq iż-żon Qormar sa Skala, in-Naxxar u Santa Venra.
Hemmhekk żon qor kulħadd jaf x'inhu sewwa, li għandek żon qor ħanibdew mill-grammatika sewwa huwa nom kollettiv fis-singular alla volja ma nużawhiex is-singular żon qra. Alright, għalkemm jiena smajta wkoll bħala tajjira, imma issa forsi. Nfisserru iktar tard. Mela, iż-żon qor huwa ħaġar sam, għax huwa qiebes ħafna bl-Ingliżi jiġi l-coralline limestone. Il-kelma tidher li tintrabat mal-Arbi u din interessanti żilejn sakwir. Sakwir. Żon qor. Anzi għax qed naqra ħażin, sakur. Sakur. Alright? Li tfisser stone breaker. Umbagħad il-Malti daħħal in-ne bħala radikali oħra, din ġi li jagħmilha li jintroduċi konsonanti biex il-kelma tkun tista' titlaħħen daqsxejn aħjar. Issa l-ewwel jiet fuq żonqra għaliex żonqor ġi li tintuża bħala tajjira jażonqrulu. Għal tifel u żonqra għal tifla, jiġifieri għandhom rashom jibsa.
Ħammorru għal-kelma oħra, il-kelma tramuntana, għandna triq it-tramuntana l-birgu, il-melliħa, raħal ġdid, sqaq it-tramuntana għal-tarxin, il-belt Valletta u n-nadur.
Eħe, tramuntana. Interessanti li semmejha jkun li jafu li tramuntana għandna il-plural tagħha tramuntani, li tiġi n-nord biex niftehmu. Tramuntana hija direzzjoni li tkun fuq ix-xellug meta wieħed ikun qed iħares lejn il-vant. U in-nord aħna nużawha wkoll, imma fl-antik il-kelma kienet xmiel, xmiel. Issa kemm nord u kemm tramuntana aċtu għal barra, l-ewwel tramuntana mbagħad anka nord sewwa kompla. Il-kelma tramuntana ġejja mit-Taljan tramontana li ħadha mill-Latin transmontanus, jiġifieri lem mill-muntanji, b'referenza għall-Alpi meta tħares lejhom min-naħa tal-Italja. Fil-kunċett ta' transmontanus, it-Taljani kienu jqisu lin-nies tan-nord bħala dawk li jgħixu lem mill-Alpi. B'hekk issawret il-kelma tramontana lill-Malti. Is-sellef u għaddatta għan-nord, sewa tramuntana li oriġinalment kienet tfisser ukoll lem mill-muntani. U din toħodna tressaqna lejn li dioma Malti hija ta' wara l-muntani, all right? għax fil-Latin insibu, fil-Malt meta ħna ngħidu ta' wara l-muntanji infisslu n-nies ta' bla edukazzjoni, alright? Dak bniedem ta' wara l-muntanji bla edukazzjoni m'għandux xejn manjeri. U fil-Latin insibu l-kunċett transmontani fil-plural li jfisser dawk li jgħixu lem mill-muntanji, jiġifieri n-nies strambi. Aħna jekk aħna nżommu l-istorja ta' Ruma sewa, dawk li kienu lem mill-muntanji kienu n-nies għal-Rumani slavaċ. Allura dawk li kienu transmontani kienu slavaċ. Għalhekk aħna mbagħad
għara
tawra l-muntanji. Nifhemu jiġri orbot minn hemmhekk. Jiġifieri l-idjoma ta' wara l-muntanji naħseb jiena illi twieldet u ġiet mal-introduzzjoni tal-kelma tramuntana. Hemm imbagħad tramuntana telqet lejn direzzjoni tal-boxla. U ta' wara l-muntanji lejn il-personalità tan-nies.
Żewġ kelmiet oħra, Vittoria u Vittoria, għandna lista twila mhux ħażin ta' toroq li jinkludu. Dawn il-klim?
Iva. U Vittoria u Vittoria għal-kem aħna naħsbu li jfisslu l-istess.
Mumiex.
Fil-Malti, fil-kultura Malti hija differenza. Ħana raw, mela. Wieħed jitħasseb għaliex ngħidu il-Vittoria, per eżempju, għal 8 ta' Settembru, u mhux il-Vittoria. Alright. Fil-kultura Maltija nagħmlu distinzjoni, anzi, bejn tliet kelmiet, Vittoria, Victoria u Vittoria. Alright, it-tlieta li huma. Li kollha ġejjin naturalment mill-istess kelma Latina, Victoria, rebbieħa li hija l-maskil li hija l-femminil ta' Victor Rebbieħ. Imnissell mill-participju passat victum tal-verb vincere, rebaħ, eleb. It-tlieta li huma għandhom ġrajiet assoċjazzjonijiet u konnotazzjonijiet kulturali differenti fil-Malti u tajjeb li hawnhekk insemmuhom għaliex hija parti importanti mill-kultura lingwistika tagħna. Il-forma Vittoria tfisser rebħa, ittieħdet direttament mit-Taljan, Vittoria, ma tteħdex direttament mill-Latin għax kieku l-Malti kienx aktar xi ħalleha bil-ħoss tagħha Victoria. Minħabba li l-għaqda kirta f'nofsa kelma jista il-Malti l-sena. Bħalma jagħmel faktar, maktur, mektub. Issa, f'dan is-sens ta' rebħa, Vittoria, tintuża fl-idjoma kanta Vittoria, ġifieri ftaħa li rebaħ jew li mar minn fuq. Per eżempju, jaqla fuq wiċċu u jkanta Vittoria. Minna din il-kelma noħorġu l-aġġettivi vittorjus, vittorjuża, vittorjużi, rebbieħ, rebbieħ, rebbieħin. Uħriġna l-isem tal-birgu bħala vittorjoża. Il-belt rebbieħa imlaqma hekk minħabba ir-rebħa tal-Maltin fuq it-torok fl-1565. U l-abitanti tal-birgu insibuhom bħala vittorjożan. Vittorjożana u vittorjożani. Sewa, mbagħad għandna l-forma Victoria, sewa, msemmiha Reġina Victoria tal-Ingilterra, mela hawnhekk issa għandna ejjun differenti ta' tnissil, alright? U Victoria silejn irrid ngħid li għandha żewġ tifsiriet fil-Malti. L-ewwel waħda issemmiha żgurja fuqha, Victoria qed tirreferi għar-raba t'għawdex. Alright? Imma t-tieni waħda hija għandha l-plural Victorias illi tfisser Lando. Lando fis-seklu 19 kienet karozzella berbaroti għal tnejn minn nies tindatilha u tinżel. L-istess msemmiha Reġina Victoria. Alright? Mbagħad għandna Victorian u Vittorian, insomma dawna ġejjin minnhom. It-tielet forma ta' Vittoria issa din hija unika. Aħna għalina, alright, għaliex Vittoria tmur lejn it-Taljan, Victoria tmur lejn l-Ingliż, imma Vittoria lina il-Maltin tawwa din il-kultura li ġejja. Għaliex l-ewwel dejjem tieħu l-artiklu, il-Vittoria. bħala non propju u din il-forma għandha żewġ tifsiriet l-ewwel qed tfisser il-Festa Nazzjonali tat-8 ta' Settembru, il-Vitorja. Alright? Tifkira tar-rebħiet li l-Maltin għamlu kemm fuq it-Torok u anke meta rreżistew lin-Nazis. Alright? U t-tieni t-tifsira ta' Vitorja hija il-Madonna tal-Vitorja imsejħa hekk ukoll il-Bambina. Sewa, li hija l-patruna tal-isla, tan-naxxar, tal-melliħa u tax-xara qed insemmu dawn l-irħula ġifieri hija mxerda mal-irħula. Sewa, hemm il-Knisja tal-Vitorja, l-Belt, sewa, u mbagħad aħna nsibu Vitor kemm għar-raġel kemm għall-mara u kif għad il-Vitorja tissemma ukoll bħala il-bambina, alright? Issa, hemm iktar xi ngħidu fuq il-Vitorja, però nixtieq silejn indaħħal dan il-kunċett tal-Vitorja fil-letteratura. Alright? Għaliex inkiteb inkilbu ħafna affarijiet fuq il-Vitorja, però hawn sa nikwota poezija ta' Charles Colero, sewa, Erġa' Settembru. Illi jdaħħal il-kunċett tal-Vitorja kemm meta l-Malti rrebħu lit-Torok sewwa u kemm il-Malti u kemm fit-tieni gwerra rreżistew lin-Nazis, alright? U jgħid hekk għax dan huwa sunett. Sunett Ingliż. Ingliż jiġifieri il-forma hija Ingliża. Charles Colero, Erġa' Settembru. Erġa Settembru, ressaq fuq di l-gżira is-sebħ qaddis li tul is-snin jerfana biex ninżġu l-għanja tal-ħelsien b'tifkira taż-żewġ rebħiet li tajt il-Malta tagħna. Għajjimna biex tfakkarna l-ġieħ. Għajjiena fil-mixja tal-progress tlifna l-istorja. Ħeġġiġna biex inselmu lill-qalbina li darba kitbu b'demmhom din il-vittorja. Onfoħġu ruħna l-lum in-nifs li dewwa lill-midrubin ta' fuq is-swar ġellieda. U rina kif intrifess ġieħ li dewwa li sabu fil-Maltin l-aqda u rrieda. Żewġ rebħiet kbar ibqgħidhom il kulħadd. Żewġ klil tar-rant li ma jitbielu qatt. Klil jiġifieri l-kuruni sewwa tar-rant hekk qed jarhom il-Vitorja. Din hija biex nuru li anka il-letteratura qed tagħti ġieħ il-kunċett tal-Vitorja bħala rebħa.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin għandna il-kelma Żerniq. Insibu triq iż-Żerniq bir-Kirkara, misraħ iż-Żerniq ħall-Kirkop, triq iż-Żerniq San Pawl il-Baħar, Swieqi u n-Nadur.
Żerniq, issa sili, ħan nibda billi nispelli Żerniq. Z-E-R-N-I-E. Memx ija, għax qed nara miktuba anka fuq il-television bħala riklam. Alright? Bliha, memx ija. Għaliex, għax il-vokali illi tiġi qabel il-E, il-Q, jiġifieri, u il-H tiġi qabel dawn iż-żewġ ħsejjes, titwal. Qed niftehmu? Anzi, il-kelma iktar minn titwal. Titkaxkar. Ftehna?
Fitleħin.
Fitleħin, iva. Mhux fil-kidba. Alright? U allura Żerniq m'għandix hija. Lilha forsi għamilniha iktar biex infakkar l-semmija ta' għax ħafna semmija ġveri fuqha di. Mela, Żerniq huwa nom verbali, sewa. Allura ġej minn verb, żerna. Dina u koll, ġilu smajta u koll bħala verb. U dala, Żerniq ifisser l-ewwel sinjal ta' sebħ li juri il-blu. Alright? Ta' sema. Għaliex juri il-blu. Għax l-etimoloġisti tagħna din il-kelma jorbtu għam l-kulur iżraq li huwa blu. Niftehmu? Mbagħad, għax din hija ħaġa interessanti wkoll, iddaħlet inna bħala radikali oħra.
Semmejnija aktar kmieni.
Iva, biex iktar titleħħen aħjar. Okej? L-introduzzjoni tan-ne hija xi ħaġa komuni fil-Malti, ma dan huma proċess naturalment li jsir issa dik in-ne introduċewha mhux l-istudjużi ta'. Imma dawk in-nies li daħluha, jiġifieri l-introduzzjoni tan-ne. F'nofs kelma, ok, hija iktar automatika, naturali, mill-lingwa tal-poplu.
X'tajdilna dwar issa għajja r-Rabat Malta?
Issa għajja. Hemm ukoll varjanti tagħha minn flok saqajja, saqajja. Saqej, tisaqqi. U saqajja hija il-femminil u l-plural ukoll. Alright, ta' saqqaj, kif qed ngħidu, li tfisser wieħed li saqqi, irrigator jiġifieri. Wettinger jgħid li saqqajja tfisser watering place. Jiġifieri mhux bniedem qed isaqqi, imma il-post qed isaqqi għall-Professur Wettinger, alright? U fl-arbi il-kelma hija saqqa' li tfisser water carrier. U hawnhekk fl-arbi huwa l-bniedem li qed isaqqi. Alright? Però teorija ta' Wettinger hija dejjem marbuta mal-post. Okay?
Għandna żewġ kelmiet oħra, il-kelma tafla u tafal. Insibu triq it-tafla x-xara u triq it-tafal San Pawl il-Baħar.
Eħe. Mela, tafal dak li bl-Ingliż jiġi l-klej sewa huwa nom kollettiv ta' tafla. U it-tafal huwa tajm maqut li insibuh ħafna fil-kampanja minnu jagħmlu xbiegħat u statwi. Dana insomma biex inkun qed xi ħaġa fuq it-tifsira, għax naf l-isem hija jafu fuq għoda. Fl-arbi l-kelma hija ukoll tafal fis-sens ta' dry mud. Huwa fattur interessanti li tifel u tafal għandhom l-istess erq. Tifla. U t-neġej mill-arbi mill-erq. Arbi tifla. Etnej li juma. Issa għawa l-ura tqajjimna l-kurzita. X'kien il-konnessjoni. U fl-arbi jinsibu. Il-klim li aħna għanna u koll. Jinsibu per eżempju tifl għal-tifel. Tifla għal-tifla. Atfal. Atfal, tfal ġveri, tufulija, tfulija, u mbagħad insibu ukoll gruppi ieħor, għanna tafla. Tafla u tufal, għal tafal. Mm-hmm. All right? Imma ma tafal fl-arbi ifisru ukoll arġil. Arġil huwa tajn maqut li jsir blat. All right? Jiġifieri għawa u proċess ukoll. Issa il-konnessjoni semantika imbeda għaliex aħna immorru lura naħseb għal żmien il-qedem.
Mm-hmm.
Sewa, hija l-fatt li fl-arbi tafl tfisser ukoll artab. Huwa aġġettiv soft, tari, delikat, teneru, dak li bl-Ingliż ngħidulu tender. Kollha aġġettivi li fihom il-kunċett ta' l-irtubija li semantikament tintrabat kemm ma' tfulija u tiddeskrivi wkoll it-tafal għax huwa artab.
Ġifieri
dik l-irtubija li oriġinarment rabtithom flimkien dawn il-kunċetti. Il-lingwi semitiċi jaħdmu fuq il-kunċett semantiku tal-erq. Huwa erq wieħed illi mbagħad jibda jisu
tifel
jinferex f'direzzjonijiet differenti sakemm jasal mbagħad mal-iżvilupp sakemm jasal għal tifsir differenti f'kelmi differenti.
F'San Pawl il-baħar insibu triq l-ankri.
Eħe, l-ankri. Mela, ankri hija plural ta' ankra u ankra hija oġġett tqil li miegħu jintrabat merkeb tal-baħar u li jinxteħed dan l-oġġett l-ankra ġifieri tinxteħed fil-qiegħ. Ġeneralment tkun magħmula minn lasta tal-metall b'żewġ brazzi tal-patti. Hawnhekk diġà nużaw ukoll termini oħrajn marbutin ma' ankra. Alright, għax hemm rusmata ħansemmu xogħod minnhom it-termini marbutin ma' ankra huma. Anel, bozza, brazz, ċip, diamant, kubija, lasta, nappa, patta, skarfa, xank u xikel. Tara kemm hemm kliem daw kollha huma partijiet tal-ankra. Ara kemm interessanti din il-ħaġa. M'għandniex ċans indurhom kollha tagħlew, imma xi darba forsi nagħmluhom. Issa fil-Malti nsibu dawn l-espressjonijiet imbagħad, ankra tal-isperanza jew tat-tama, li hija l-ikbar ankra f'bastiment jew inkella minn flok ankra tal-isperanza tissejjaħ ankra addizzjonali użata għall-emerġenza għalhekk hija tal-isperanza għax qisha għall-emerġenza t-tikit tagħha li ssalvak. Ankra tinija, ġifieri l-ankra l-kbira tal-pruwa, ankra tletija jew l-ankra żgħira tal-pruwa, ankra tal-poppa li hija dik l-ankra li tkun fuq in-naħa wara sewa. U bħala termini oħrajn marbutin ma' ankra għandna ankrot, bil-plural ankrotti, li huwa ankra żgħira, ġieli wkoll jissejjaħ pinnur. U mbagħad għandna ankrot berba nappi, ġifieri ankra żgħira berba ganċijiet, għax il-ganċ fl-ankra jissejjaħ nappa, alright. Insibu ankraċ, plural ankraċi, u ankraċ huwa post fejn bastiment jankra jew isorġi. Il-post xiera biex tankra ġifieri. U barra u ankrax tfisser ukoll ankrar ta' bastiment li inti tankra, l-fatt li inti tankra, l-ħidma tal-ankrax sewa. U ankrax tfisser ukoll kondizzjoni biex tankra. Alright, ġifieri wieħed jgħid ma hawnhekk tajjeb għall-ankoraġġ. Alright? Ankraċ l-iktar li tingħata, imma ġieli li tintuża ankoraċ ukoll.
Fadlilna l-aħħar żewġ minuti għandna żewġ kelmiet viola u violi triq il-viola Marsa Scala u triq il-violi Santa Lucia.
Ija, hawnhekk ukoll għandna xi ħaġa interessanti, ħa naraw daqsxejn. Mela, il-kelma viola tista' tfisser il-lewn imħallat mill-aħmar u l-blu. Bl-Ingliż aktar xi li tiġi bluish purple. U tista' tfisser ukoll viola x-xitla żgħira bil-fjuri viola jew blu il-violi li kelli bl-Ingliż tiġi il-violet. Alright? Mbagħad hemm il-viola strument tal-mużika mill-familja tal-violin. Bl-Ingliż tiġi il-viola. Mhux hekk. Issa, il-kelma ġejja mill-Latin viola. Viola, illi tfisser il-viola, il-kulur. Alright? U t-toroq x'aktar x'issemmewha x-xitla. Imma x'inhu l-interessanti? Ara, jiena tajt tliet tifsiriet ta' vjola, waħda minnhom semmejt li hija strumental mużika, ġejja mill-familja tal-vjolin. U dik ġejja il-kelma vjola, all right, mill-provenzal vjola, all right, li kien strument tar-Rinaxximent. L-oħrajn ġejjin mill-Latin viola għal-kulu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Inselmulkom.